Pēdējos 5 mēnešos, kopš Krievija ir piemērojusi cūgaļas importa aizliegumu Eiropas Savienībai, tās cūgaļas ražotāju zaudējumi ir ap 580 miljoniem eiro. Lai arī Eiropas komisija ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus un mēģinājusi apturēt tālāko Āfrikas cūku mēru izplatīšanos, tomēr vienoties ar Krieviju par aizliegumu atcelšanu neskartajos apgabalos neizdevās. Kā norāda vairāk Eiropas Savienības komisāri, apgabalos, kuros slimība netika konstatēta, cūgaļas produkcija ir atzīta par drošu, tāpēc Krievijas pārmetumi ir nepamatoti. Nespēja panākt vienošanos ir pamudinājusi Eiropas Savienību vērsties Pasaules tirdzniecības organizācijā, lai tā izveidotu speciālistu darbu grupu, kas izvērtētu Krievijas rīcību.